Рибалки людей. Луки, 5 розділ з 1 по 11. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Івана 8:31. Капернаум розташований неподалік узбережжя Галилейського моря, чудового невеликого озера, знаного і шанованого в цілому світі, бо з ним було пов'язане життя нашого Господа. І як можемо судити з цієї лекції, в ньому є багато риби. Саме на берег цього озера, поблизу Капернаума, прийшов Ісус після того, як його відкинули в Назареті. Тут його прийняли інакше. Люди тиснулися до нього, щоб почути слово Господа. І щоб йому та їм було зручно, Ісус війшов у рибацький човен, який належав Симону Петру, щоб з човна краще звернутися до людей, які, очевидно, сиділи або стояли на березі. Ми часто схильні дивуватися, що більшість промов нашого Господа не були збережені для нас в євангельських оповідях. Те, що ми маємо, це уривки, головним з яких є проповідь на горі. Щодо інших згадок про Ісусове проповідування, то вони є лише короткими витягами, його притчі та неясні вислови. Як ілюстрацію останнього, зазначимо його вислів, що він є хлібом, який зійшов з неба. І якщо людина споживатиме його, то ніколи не помре. Багато з тих, котрі слухали це, казали: «Жорстка це мова», і більше не ходили з ним. Наше головне навчання великих доктрин Євангелії стосовно викупу, нашого оправдання через віру в дорогоцінну кров, нашого прийняття, сплодження, воскресіння та різниці між першим воскресінням і воскресінням інших пізніше і так далі, приходить до нас через послання апостолів і через записи їхніх промов, які подані в книзі «Дій». Спочатку ми, мабуть, схильні дивуватися, чому так повинно бути, чому ми не повинні отримувати наших головних настанов в справах, які стосуються майбутнього життя і побожності, слів нашого Господа. Але ми розуміємо це ясніше відтоді, як побачили, що було необхідним, щоб наш Господь заплатив викупну ціну, перш ніж хто-небудь з нашого роду міг бути прийнятим Отцем і отримати духа прийняття. Це пояснює цілу справу, тому що без духа прийняття ми не можемо розуміти духовні речі, а отже речі небесного характеру, які проголошував Ісус, були в той час притчами і неясними висловами для тих, хто їх слухав. Наприклад, Никодим не міг зрозуміти його мову про нове народження. В зв'язку з цим наш Господь підкреслив факт, що він навчав простих земних речей, а не небесних, кажучи: «Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите, коли я говоритиму вам про небесне?» Івана 3:12. Бачачи, що його слухачі не приготовані до розуміння небесних речей, наш Господь приділяв свою увагу головним чином проповідям про земні речі, притчам та неясним висловам, які Дух згодом повинен був пояснити його вірним. Це дає нам ширший погляд на місію нашого Господа. По-перше, навчання природного чоловіка таких речей, які природний чоловік міг зрозуміти. По-друге, уздоровлення не дух природного чоловіка, і таким чином закладання широкої основи для духовної праці, яку він мав розпочати в день П'ятидесятниці, і завершити на протязі цього євангельського віку через своїх представників апостолів і тих, котрі повинні повірити в нього через їхнє слово. Протягом цього євангельського віку сам Господь мав бути учителем церкви, яка є його тілом, його братами. Він мав слідкувати за кожною рисою нашого навчання, годуючи нас правдою, новим і старим. Він далі є наставником, і все, що ми одержуємо через апостолів, є лише його посланням, переданим через них, а не їхніми власними посланнями. І кожний, хто тепер говорить в ім'я Господнє, є уповноважений говорити лише як представник і посланець, котрий мусить посилатися на його авторитет, на слова самого Господа, або на слова тих, кого він надихав, тобто повністю скеровував, 12 апостолів, серед яких Павло зайняв місце Юди. Природний чоловік не оцінює духовних речей. Правдоподібно, що на час, коли починається ця лекція, наш Господь вже рік був зайнятий проповідуванням, спочатку в Юдеї, а пізніше в Галилеї. Він, очевидно, вже був знайомий з рибалками, згаданими в нашій лекції – Петром, Андрієм, Яковом та Іваном. Можливо, при попередній зустрічі наш Господь дав Симону його друге ім'я – Петро, яке зустрічається в цій лекції. Ці рибалки, мабуть, зустрічались з Ісусом, слухали його проповіді при інших нагодах і були його учнями в загальному значенні слова, тобто були його послідовниками, віруючими в нього і оборонцями його вчень. Однак тепер прийшов час для вибору нашим Господом 12 апостолів, котрі повинні бути з ним постійно, бачити його чуда, чути його навчання і бути свідками всього сказаного і зробленого, щоб вони, в свою чергу, могли в належному часі служити як його особливі представники і бути здатними дати нам і всім його наступним послідовникам точні і правдиві записи головних подій його місії. Після проповіді з човна до зібраних на березі Ісус запропонував Симону та Андрію, власникам човна, відплисти ним на глибінь і закинути невід на рибу. Але Петро сказав Господу, що це буде даремним, тому що день був невдалим, тому що в цьому місці озера в той час чомусь не було риби, тому що він і його товариші працювали цілу ніч і нічого не впіймали. Однак, щоб догодити Господу, вони зробили так, як він порадив. І коли вони почали витягати невода, то побачили, що він рветься під тягарем риби, якої було більше, ніж міг містити їхній човен. Вони покликали своїх товаришів з іншого човна, і ті прийшли їм на допомогу, щоб забрати решту риби. Урок досягнув задуманої цілі. Симон Петро відразу впав на коліна перед Господом, визнаючи, що жодна звичайна людина не могла спричинити таких наслідків в таких обставинах. Господь любить ревність та енергійність. Щось дуже благородне є в Симоні Петрі. Його імпульсивність через це є привабливою рисою. Ревність і енергійність, з якою він мав схильність підходити до будь-якої справи, яку вважав гідною його уваги, є дивовижна. Справді, ми знаємо, що Петро, Яків та Іван були трьома з 12, котрих Господь особливо любив. Трьома, котрі виявили ревність, запал та енергію, які Господь оцінює. Вони були реальним прикладом настанови. «Все, що в силі чинити рука твоя, те й роби». Слова Петра до Господа «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина» виявили, що він визнає велику різницю між собою і учителем. Він зрозумів дійсний стан справ, що він був грішний, недосконалий чоловік, в той час як той, хто перед ним, учитель, був досконалий, і в повній гармонії з Отцем, і тому йому було дозволено обдаровувати отцівськими милостями. Справжнє почуття Петра було, мабуть, протилежним до його вислову. Він мав на увазі: «О Господи, хоча я грішний чоловік, дозволь мені бути близько Тебе, щоб через спільність з Тобою я міг бути благословенним». Це був властивий стан серця і справжня молитва, на яку Господь відповів, зробивши його одним з своїх вибраних 12. Тут оповідь раптово обривається і не говорить нам, чи тієї самої години, чи наступного дня Петро, Андрій, Яків та Іван залишили рибальство, свої човни і неводи, щоб бути особливими співтоваришами нашого Господа і остаточно його представниками, його апостолами. ми можемо розсудливо припустити, що рибальство було справою родинною, і що Петро полишив свій човен і снасті в руках братів або синів, або інших спільників. І так само сини Заведея полишили своє майно в руках свого батька чи інших, котрі попередньо були зацікавлені їхньою справою. Дійсно, ця думка повністю підтверджується фактом, що після смерті нашого Господа майже через 2 роки ці самі мужі пропонували повернутися до рибальства і, очевидно, все ще мали деяку зацікавленість човнами, неводами, снастями і тому подібним. В останньому випадку Ісус знову дав їм великий улов риби, і Симон Петро знову першим зрозумів, що сила вчинити таке чудо не могла належати нікому іншому, крім розп'ятого, але воскреслого Господа, якого він тоді розпізнав на березі. Покликані до вищого заняття. Наш Господь звернувся до Петра словами: «Не лякайсь, від цього часу ти будеш ловити людей». Ці слова відносились також до товаришів Петра і, без сумніву, були звернені до них пізніше як запрошення, щоб вони з Петром приєдналися до Господа як його учні або апостоли. Запис в Марка 1,17 згадує Андрія, брата Симона Петра, і його спільника в рибальській справі, і подає запрошення в дещо іншій мові, а саме: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей» – Хоменка. Мабуть, Господь сказав обидві ці фрази, але в кожному випадку вони мають подібне важливе значення. Всі життєві справи навчатимуть нас лекцій у всіх відношеннях корисних на майбутнє, якщо ми будемо приймати їх. Повсякденні справи та різного роду підприємництво, відповідно до того, як воно є проваджене чесно, властиво, розсудливо, даватимуть цінну науку і приготування для духовної користі в Господній службі, якщо вони правильно сприймалися і мудро удосконалювалися. Проте можливо, що в риболовстві було щось особливо корисне, щось особливо схоже до великої праці, якою апостоли мали бути зайняті решту свого життя. Наш Господь натякає на це в своєму поклику. Риболовство вимагає енергії, такту, відповідної приманки і того, щоб рибалки не було видно. І цих 4 речей вимагає духовне риболовство, яким Господь дав нам привілей займатись. Тому він переконував: «Тим-то бувайте мудрі, як вужі, та тихі, як голуби» – Куліша. Апостол Павло, так само говорячи про мудрість, яку він тактовно використовував, представляючи Євангелію, каже: «Я, бувши хитрим, мудрим, узяв вас підступом» – Хоменка, на приманку. Апостол використовував природні тенденції та нахили своїх слухачів, щоб представити Євангелію в найбільш практичній формі, однак уникав і відмовлявся проголошувати Євангелію без якоїсь одної єдиної її риси. В цьому його поведінка є прикладом для нас. Ми повинні пам'ятати, що так як рибу легко злякати, коли вона відчує, що хтось хоче її впіймати, так і люди бояться, щоб їх хто-небудь не впіймав, особливо якщо вони мають хоч найменшу підозру, що можуть втратити свою свободу. А саме так посвячення виглядає для світу. Апостоли, як рибалки для людей, не представляли людей чи людські інституції. Вони не намагалися запровадити учнів до якоїсь сектантської залежності. Вони були рибалками людей для Господа і як Господні представники, так ніби Бог благав людей через них. Їхнім завданням було захопити людей славними надіями і перспективами Євангелії, приводити їх до такого споріднення з Господом, щоб вони повністю і з радістю віддавали йому все своє. І такий самий напрям є властивим для Господніх представників сьогодні. Ми повинні ловити людей для Господа і для Його служби, не для нашої особистої користі чи наживи, не для сектантського будування. Ми не повинні віддавати людям наших власних свобод, ані старатися забирати свободи інших за наказом людей чи сект. Однак послання, що йде від правдивих рибалок людей, котрих уповноважив Господь, є посланням, яке має на увазі втрату свободи і втрату життя для тих, котрі є успішно зловлені. Проте риболовство не повністю ілюструє цю справу, тому що всі, які є зловлені для Господа, мусять належати йому добровільно. Інакше вони не залишаться зловленими, а будуть відкинені. А їхня втрата особистої свободи і життя означає надбання слави, честі і вічного життя. Наш Господь взяв риболовство за основу однієї з своїх притч, кажучи, що Царство Небесне є подібне до невода, закинутого в море, який в кінці, коли захопить риби всякого роду, буде витягнений на берег. Цей невід, без сумніву, представляв цей євангельський вік і загальний улов всіх класів людей, відповідних і невідповідних для Господнього задуму стосовно царства. Витягнення невода на берег властиво представляє час жнива цього віку, час обрахунку, час, коли це ловлення закінчилось. Далі притча каже, що відповідна риба була зібрана до посуду, а невідповідна була викинена, вкинена назад до моря. Так і євангельський поклик, євангельський невід, євангельські рибалки цього віку Євангелії збирають світа, людства, особливий клас людей, відповідних Господнім задумам про царство. І хоча інші можуть опинитися в цьому неводі, вони не є бажаними і знову повернуться до світського стану. Риболовство наступного віку буде відмінним і набагато ширшим за розмахом. Апостольство більше від учнівства. Є різниця між апостольством і учнівством. Є лише 12 апостолів Агнця. Об'явлення 21.14. Але кількість учнів є значно більшою. Слово «учень» означає «той, хто вчиться, хто слухає». І всі, котрі тепер є покликані Господом, всі, котрі тепер є зловлені як прийнятна риба при нинішньому улаштуванні, є тими, які бажають бути навченими Господом і охоче відзиваються на Його навчання. Наш заголовний текст пояснює умови, на яких ми можемо бути учнями, а саме – щоб ми не тільки прийняли Господа, але щоб ми перебували в Його Слові, продовжували бути тими, хто вчиться в Нього, продовжували вчитися в школі Христа. Перш ніж ми вступимо до Його школи, ми повинні засвоїти, що з природи ми є грішниками і потребуємо якраз такого обмивання або очищення, яке Він призначає як обов'язкову передумову того, щоб ми могли вступити до Його школи, тобто статися Його учнями. Після того, як ми отримуємо слово поради про необхідність обмитися в дорогоцінній крові, після довершення через віру цього очищення від гріхів, і коли ми сталися учнями, бачимо, що є різноманітні уроки, які ми повинні засвоїти, кожен з яких є необхідний для нашого розвитку. Це учитель повинен вирішувати, яких уроків ми потребуємо, які досвіди нам потрібні, які випробування, які труднощі, які заохочення і яка допомога. Обітниця полягає в тому, що він не стримає жодної доброї речі. Він даватиме застереження, зауваження, заохочення, благословенства і обітниці відповідно до того, як ми потребуватимемо їх, і будемо в стані з користю їх використовувати. Не кожний, хто стане учнем, заслужить велику нагороду як випускник школи Христа, царство слави і співспадкоємства з учителем. Але той, хто вірно і терпеливо триває в учнівстві, хто продовжує засвоювати уроки, яких навчає великий учитель, аж доки не закінчить свій шлях, той, напевно, отримує свою корону з рук Господа.